გურას მოსალებო უხილა ფარდაში დღეს სტუმრად გყავს ესპანეთში ცხოვრები ქართველი მხატვარი რიოხაში ქალაქ არნედოში ცხოვრობს ხელოვანი და პროფესიით ეგთანი თამელა დევაძე ბათუმიდან ევროპის სამხრეთში გადახვეწილი მხატვარი უხილა ფარდაში გვიამბობს რატომ ენატრება რიოხაში ზღვა როგორ აყენებს მისი მეუღლე ქართული წესით ღვინოს და როგორ ამზადებენ საუკეთესო ფეხსაცმელს მათ ქალაქში სამი წლის აიყო როცა უკვე ხატავდა 1999 წელს ჩააბარა ბათუმში ნიკო კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში თამილა დევაძე მოგვიანებით ექთნის ხელოვნებასაც დაეუფლა და ახლა როგორ გითხარით მუშაობს და ხატავს ხავს ორი შვილი ჩვენი საუბარი ჩვენი გადაცემის ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება გაგრძელება ციკლისა უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების და სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი თამილა დევაძეა.
ხელოვნება ხატვა ძირითადად ისეთ საქმიანობა რომ ბუნებრივად მოდის ჩემში ზის ეს პატარაობის ამბავშობიდან და მე არასდროს არ მეფიქრე ალბათ ქალი ვარ და იმიტომ რომ მე არ მეფიქრია რომ თქვა ძირითადად შემოსავლის წყარო რო ყოფილიყო ჩემთვის მაგრამ მამაკაცებისთვის მაინც რთულია მე ასე ვფიქრობ ხატვარი მამაკაცები ვინც არიან იმიტომ რომ იგენს მაინც ოჯახს რო საქმე ოჯახი ყავს თუნდაც ოჯახი არ ყავდეს და მარტო სული იყო ძალიან ძნელია შენი თავი წარმართვა ცხოვრებაში და აჩვენო შენი შემოქმედება იმ ხალხს იმ თუნდაც იმ თვალსაზრისით რომ შენ ხატავ შენ რაღაცას აკეთებ შენ რაღაცას ქმნი მაინც ძირითადად შემოსავლის წყაროს ხრეო ცოტათი რთულია ხელოვნება ასაც ქვია იმიტომ რომ მე აქ ესპანეთში როდესაც ჩამოვედი ძალიან დიდი სურვილი მქონდა გამოგზელებინა სწავლა ამიტომ ვქვირო დავამთავრება თუმში ნიკოლოს კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი ძალიან დიდი სურვილი მქონდა თბილისში ჩამებარებინა მაგრამ ადრე რო გავცხოვდი და შეუფარი ოჯახი რაღაც პირობების გამო ვეღარ წავედი და ვეღარ გავაგრძელე მაგრამ როცა აქ წამოვედით ჩემი ოცნებები და მუზები თქვა წყალში ჩამეყარა იმიტომ რომ როცა ჩამოდიხარ ქვეყანაში ცოტათი რთულია როცა საბუთი არა გაქვს სხვა პირობები ხდება ენა არ იცი მაგრამ მე ფახმალი მაინც არ დამეყრია და ჩემი საქმიანობა და ჩემი საყვარელი საქმე გავაგრძელე ანუ დღედაღამ ხატავდი
თამილა და აი ხატავდით ხო თქვენ ამბობთ რომ აი ამის დიდი მოთხოვნილება გქონდათ და ამ საქმეს არ შორდებოდით. აა იმისთვის რომ რაღაცნაირად შემოსავალი გქონოდათ, დაგჭირდათ სხვა რამის კეთება. ადამიანი ხო რასაც აკეთებს გარკვეულად უნდა უყვარდეს ის. თქვენ მხატვრობა გიყვართ. როგორ არის საქმე აი იმ ხრივ, იმ რაღაცა სხვა შემოსავლისთვის რასაც აკეთებ. ისიც უნდა გიყვარდეს თუ ამისგან რაღაცა არანაირი სხვა სიამოვნება არ აქვს. აი როგორ არის?
ამით არის განსხვავება მხატვრებსა და ჩვეულებრივ პროფესიას შორის. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ხატვა მაინც ისეთი საქმიანობა რო კი თითქოს აკეთებ ხნი გინდა რომ გაყიდო გინდა რომ შემოსავალი გქონდეს იმიტომ რომ მე ჩვენ ადამიანები ვარ და აი ცხოვრება ხონდა გაიტანო შენი თავის ადმე რაღაცა ხონდა აკეთო პროფესიას იმიტომ ერთევ რომ შენ სამომავლოდ შეიქმნა შენი კარიერა თქვათ აი თქვათ თვის ბოლოს აი რაღაც ხელფას რო ელოდები აი ხო რაღაცის შემოსავლის წყარო უნდა გქონდეს და როგორც ასეთი ხატვას ეს არ აქვს მე ასე ვფიქრობ იმიტომ რომ ხატავ შენი თვით რეალიზაციისთვის მაგრამ მე როგორც ასეთი მაინც ქალი ვარ და ალბათ არ მაგქვი ვარ გამჭირებია იმიტომ რომ გვერდით იმედ გას შენ მეუღლე და იყო დრო რომ მე უმშევარებყავი და თვითონ გვარჩენდა ოჯახს თქვა მაგრამ აი ამაში არის განსხვავება მხატვრებსა და ჩვეულებრივ პროფესიას შორის თქვა აი ექსმის პროფესია კიდე სხვა ექსმის პროფესია იმიტომ რომ როცა ჩამოვედი და ნახე რომ ვერსადვერ სამსახურს ვერი შოვი თქვა შენი ხელობით კი მოგიშეკვეთები რაღაცა გააქვს და ხატავ ერთხელ ნახატ გააკეთებ თქვა რაღაცა მაგრამ როგორც ასეთი ხო გინდა რომ შენი შემოსავლის წყარო რაღაცა გქონდეს არასდროს არ მიფიქრია თუ გადავწყვეტი და 23 წლის ასაკში დავიწყები ხელახლეს ხელახლა სწავლას დავიწყებდი ექსმის პროფესიას
შესაძლებელი თქვენს მე თუხილავ ფარდას ყოველგვარ რუბრიკას რომელიც სტუმარია დღეს თამილა დევაძე ესპანეთში გარანდოში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი მხატვარი ფერმწერი რომელიც ამავე დროს ექტანია და ამ საქმიანობას დაეუფლა გრძელდება უხილავი ფარდა პრაღიდან მას უძღვება ოქროპირ რუხაძე
სამეთ ლესასაქსი აქვს ჩამოვედი მალევე საღუთი რომ წავიღე და უკვე ენა საკვარისად ვისწავლე თავაბარე არის აქ კურსები სპეციალური თან მუშაობ თან საღამო სკოლაში დადიხარ სწავლობ ცოტა არ იყოს რთული იყო ჩემთვის და 4 საათი თქვა 12 საათი მუშაობ მე სამსახურის შემდეგ მე მიდიხარ უნდა დაღრილზე დაჯდე კიდე ისწავლო გამოცდები ჩააბარო მაგრამ ალბათ ახალგაზრდული ძალიან ენერგია მომცა ეს საშუალება რომ მე გამეკეთებინა ეს ჩემი საქმე.
აი ის რაც ასე გიყვარდა თქვენ მთელი ცხოვრება ხატვა რომელსაც ახერხებთ ყოველთვის რომ გაგეკეთებინათ. რამდენად მონაწილეობდა თქვენი ექთნის პროფესიის არჩევაში? თუ იცოდნენ მათ ვინც გასწავლიდათ ამათ ან ახლა როცა მუშაობთ აი ეს ადამიანები ვისთანაც საქმიანობთ მათ თუ ეუბნებით ხოლმე თუ აჩვენებთ რომ აი მე ამავე დროს მხატვარი ვარ?
კე აგერ წელს აგერ ერთი წლის წინ იყო ჩემი პერსონალური გამოფენა სადაც მე ვმუშაობ ამ რეზიდენციაში დირექტორმა თვითონ მითხრა ვიცი რომ ხატავ და ასე სამსახურის შემდეგ შესაქმიანობას აგრძელებ და მოდი გამოფენა მოვაწყოთ და მოვაწყეთ თვითონ ჩემი პერსონალური გამოფენა მოვაწყეთ ისევლე ამ რეზიდენციაში ჩემი დირექტორის და ჩემი თანამშრომლების დახმარებით და რა თქმა უნდა ყველანი ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ ანუ მაინც როდესაც ჩამოდიხარ უცხო ქვეყანაში სანამ პირადად გაგიცნობენ სანამ რაღაც მაინც გონიათ რომ აი საქართველოს წარმოდგენა და ამ ბევრს არ აქვს არის ციციან სად არის რუკაძერთ რომ უთხარო მიჩვენე ჯორჯია სად არის თვითონაც ვერ გეტყვენ რომ არის ამ ბევრი თეთითაობა რომ არ ინტერესებია თქვა მაგრამ როდესაც რომ აჩვენებს შენ შემოქმედება იქნება ეს პოეტური ხრივ ხელოვნების ხრივ თუ ნებისმიერი რაიმე ხრივ ინტერესებიან მას ხრი ძალიან თბილი ხალხია ესპანელები და მე ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე როდესაც ჩემი პერსონალური მეორე პერსონალური გამოფენა მოეწყო უკვე ესპანეთში და რა თქმა უნდა ჩემ სამსახურში სადაც მე ვმუშაობ გამოვიდნენ თვითონ ცენტრალური ბარსელონიდან ჩამოვიდნენ ცენტრალური ქერიატრიკო ქვია საერთოდ ამ სფეროს ესპანურად ქერიატროს წარმომადგენლები ჩაწერეს ინტერვიუ გამოაშუქეს ჩვენს აპლიკაციებში ანუ გვაქვს Facebook გვერდი სადაც იდება ამ ტელესტორი ესპანეთის რეზიდენციების ხის შესანიშნავი სადაც რა იმართება ყოველ თვეში და მე ძალიან კმაყოფილი დავრჩი. ამიტომაც ვაგრძელებ რა ვიცი მე ვამბობ რომ ყველაზე თუ ექსათაღები მუშაებ ჩემს პროფესიას მაინც გავაგრძელებ და შევეშვები სანამ დალამექნება.
თამილა და აი ეს ყველაფერი ხა ერთია როცა აი ყოველდღე დადიხართ ხო მუშაობთ აი ეს მე რამდენად ახდენს ხოლმე გავლენას ხატვაზე ხა რამხრივ გეკითხებით ის ადამიანი მხატვრები ხო სადღაც უკვე აი მუზას ელოდებიან და ასწდებიან ბუნებაში გადიან ან ცხოვრების რაღაც ელემენტებს აკვირდებიან და თუ ყოველდღურად აკეთებენ რაღაცას ცდილობენ ხოლმე რომ ხელოვნებასთან დაკავშირებულ სფეროებში იმუშაონ აი თქვენ შემთხვევაში გიწევთ შეიძლება ხშირად ისეთი საქმის კეთება რომელშიც არაფერი პოეტური და მხატვრული არ არის ხო აი ის გადმოდის ხოლმე ის ზემოქმედებს ამ თქვენ ხატვაზე
კი, ისეთ როგორ მოქმედებს, ეხლა ალბათ ყველას ყავს, ანუ ყავდა რა ვიცი ბებიები, ბაბუები. ძირითადად ჩვენ მე მაქვს ეხება მოხუცებთან, ანუ რეზიდენციები არის, სადაც რომ შვილებს უკვე აღარ აქვთ საშუალება და ლა მუშაობენ, თელი დღე დაკავებულები არიან და მშობლები მარტო რო არიყვნენ სახლში, მოყავთ იქ. ანუ ჩვეულებრივად მოხუცები იმ სახლში ცხოვრები, როგორც სასტუმრო სტილის ისეთია ეს რეზიდენციები, ალბათ ყველას გაგვიგია. აქ რეზიდენციაში მოხუცებს ყველაფრის საშუალება აქვთ. ხატვა, ძერწვა, წერა, ჭამა, სმა, გასეირნება, ექსნები ჩვენ რასაც ვაკეთებ თქვა იქ ზოგ თავის ტივა, ზოგ ფეხის ტივა, ზოგ რაიმე ჭრილობა აქვს, ყველაფერი ჩვენ უნდა გავუკეთოთ და არიან ისეთი მოხუცები, რომლებიც თავიანთ ისტორიას ცხოვრებას იყვევიან, ანუ ფსიქოლოგიურადაც ცოტა რთულია ასეთი სამსახური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოხუცი მინახავს, რომ იყვება თავის ისტორიას. მოგიყვება რომ ასე ამდენი შვილი მყავს, ამდენი შვილიშვილი მყავს და ყველა თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს, მე რატო აქ უნდა ვიყო. ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ენატრება თავისი სახლი, მაგრამ აქ მაინც ისეთი პირობები აქვს, რომ აქ საკუთარი ოთახები, საკუთარი სამზარეულო, ტელევიზორი, ექიმები, თვით და ვიცი, ყველაფერი დონე ძალიან მაღალ დონეზე აქვს მომსახურეობის ხრივ, მაგრამ აი ეს ბევრი უკმაყოფილოა და ბევრი ხშირად მიფიქრია, რომ მოდი რაღაცნაირად სამსახურის შემდეგ მოსული დაღლები და აი მოხუცმა რომ მომიყვა რაღაც თავისი ისტორია, ამ ხრივ მე მომსვლია თავში რაღაც მუზა და დამჯდარმა და დამიხატავს, რომ ალბათ ვერ ჩემთან ვერც რეალისტა ვარ და ვერც აბსტრაქციონისტი, იმიტომ რომ ყველანაირ სტილში ვმუშაობ. უფრო მაინც მეტწილად ეს ექთნის სტატუსი რომ შევიძინე აქ ესპანეთში ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ ხშირად მოვდივარ ფსიქოლოგიურად მაინც დაღლილი რაღაცნაირად, იმიტომ რომ გულთან მიმაქვს ყველა მოხუცის ისტორია, როდესაც ისინი გიყვებიან და ძალიან მიყვარს მათთან საუბარი, მათი მოსმენა, იმიტომ რომ ყველას თავისი ისტორია და ცხოვრება აქვს და ყველა თითქმის 80 წელს გადაცილებული არიან და ზემოთ და მაგიტომაც მიკვირს ჩვენთან მაგალითად საქართველოში ცხოვრების დონე ძალიან დაბალია და აქ ესპანეთში მაგრივა ძალიან გაოცებული ვარ, რომ ასეთი ნორმალური პირობებით და იმით რო არიან ცხოვრობენ და მაინც რაღაცნაირად უკმაყოფილოები რო არიან და ტირიან და ჩვენ რო ექთნები ვამშვიდებთ, რომ ნუ ტირი ხარ, ნუ ნერვიულობთ, თქვენი შვილები ხვალ მოვლენ.
ლებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ხალხური რუბრიკას უხილავ ფარდას თამელა დევაძეა, ესპანეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი დღეს ჩვენი სტუმარი. ბათუმიდან არის ის, იქ ყავს შვილები, რომლებიც ყოველ წელს საკმაოდ დიდი ხნით ჩადიან ხოლმე სტუმრად მასთან, მაგრამ როგორც თუ ამბობს შვილებს მათი მშობლები ზრდიან, ანუ ბავშვების ბებია და ბაბუა. ჩვენი საუბარი შეეხება ხელოვნებას, შეეხება ცხოვრებას ესპანეთში, შეეხება იმას თუ რა ენატრება ბათუმიდან ესპანეთში გვინისა და ფეხსაცმელის ქალაქში გადასახლებულ ფერმწერს. ეგ რა არის საქმე, რომ ეს კარგი პირობები, საყოფაცხოვრებო პირობები და მუდმივი სამედიცინო მეთვალყურეობა საკმარისი არ არის ადამიანისთვის? ადამიანს გვერდში როგორც ჩანს უნდა თავისი ახლობელი ხო შვილი, აი თქვენ რაღაცნაირად როგორც თქვენ თქვით მოგმართავენ ხოლმე. ამეთი ხო არ აიხსნება ის, რომ ეს მოხუცების და მოხუცებულების თავშესაფრის ეს პრინციპი ცოტა გულიან და თავს ასე ვთქვათ მოხუცებს იფარებენ, მაგრამ მასში არის რაღაცა ისეთი, რაც მტკივნეულია და ეს მოხუცები ამას განიცდიან როგორც ჩანს.
მტკივნეულია მათთვის, იმიტომ რომ შესაძაც ადამიანს ალბათ ყველაფერი აქვს, ყველ მიღწეული აქვს, თავისი ცხოვრება შერგებულად აქვს გავლილი, მაინც უნდა რომ ის რაღაცნაირი ეგოისტური გრძნობაც გააჩნია ხანდროს, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მაინც საკუთარ თავზე ფიქრობენ, რომ კი ბევრი არის, რომ იაზრებს, რომ აი შიშვილია და იმასაც თავისი პროფესია აქვს დაკავებულია, ვერ მოდის. ზოგი ეხა მადრიდში ცხოვრობს, ზოგი ბარსელონაში, არის რამოდენიმე კილომეტრით დაშორება და ყოველ დღე შეუძლებელია, რომ სხვა შვილმა ჩამოვიდეს და შენ გინახულოს. არის ბევრი მშობლები, რომ ამას იაზრებენ, მაგრამ მაინც ჩვენი ქართველობას თუ სხვა სიტყვოთი გამოვირჩევით, მე ასე ვფიქრობ. ეგ არის, რომ აქ ესპანეთში, თვითონ ევროპაში მე ვფიქრობ, რომ ცოტა რაღაცნაირად ეგოისტური დამოკიდებულება გააჩნიათ შვილების მიმართ, იმიტომ რომ მაინც ცდილობენ დაურეკავენ შვილებს, დღეს რატო არ მოხვედი, დღეს რატო არ ჩამოხვედი, რატო არ მინახულე. ბევრი არის, რომ ფიქრობს, რომ კი შვილო, შენ სამსახური გახ, შენ შორსკარ და ვერ ჩამოდიხარ და რაღაცნაირად იაზრებენ ამ სიშორეს, რო იყვიან. მაგრამ ჩვენ მაინც ქართველები სულ სხვა სიტყვოთი გამოვირჩევით სამხრივ, მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ ეს ახლა შორსა ვარ ჩემი მშობლებისგან საკმაოდ, ყოველ დღე თუ არა დღესაგდებით მაინც ვეცდები, რომ სკაიპით დაველაპარაკო, მოვიკითხო როგორ არიან. და ალბათ ეს სიშორეც და ეს იგიც ნოსტალგიაც საღამოს გვიაზე დაღლელზე მომდივარ და ვზივარ და თვითონ ერთი საათი თუ ნახევარი საათი იქნება, მაინც დავიდე და დავფატო რაღაცა. ნუ წავიდე ჩემ სამყაროში და სული განძრეს და
რაღაცა. დამილა, ეს თქვენ სამყაროში რომ მიდიხართ, ამ სამყაროს თუ უზიარებთ და უჩვენებთ ხოლმე შვილებს, რომლებიც მანდ თქვენთან ერთად არ არიან და ბათუმში ცხოვრობენ და როგორც მომწერეთ, აი სტუდენტობის ასაკი რომ მოუვათ, შეიძლება ჩამოვიდნენ. აი თქვენ ახლა შეგიძლიათ მათთან ურთიერთობ დაურეკოთ, არსებობს ინტერნეტი, Skype-ი და სხვა ფორმები, მაგრამ ხომ არ უზიარებთ ხოლმე თქვენს ნამუშევარს და იმით ხომ არ ეუბნებით ხოლმე რაღაცას შვილებს?
კი, ბევრი ყოფილა, რომ რაღაც ისეთი რომ კარგი გამომწლიან რაღაცა, ვეცდები რომ ყველას გაუზიარო, არა მარტო ჩემ შვილებს, მეგობრებს, ახლობლებს, რაღაცაან ბევრი ახლობლები, მეგობრები მყავს. შვილებს რა თქმა უნდა, ინტერო ჩემი გოგოც უკვე 15 წლის არის და იმასაც რაღაცნაირი ნიჭი გააჩნია ჩემი და ყოველთვის მეუბნება, თვითონაც ხატავს საქართველოში და როცა რამეს დახატავს, დედი გომნახე რა ეს ასეთი თუ გამომივიდა, ეს ეს ჯობს თუ როგორ ჯობს და მეკითხება ხოლმე რაღაცეებს. და მეც მეხარია ხოლმე, რომ რაღაცა ჩემი ნიჭი მაინც ერთ-ერთ ჯუს აღმოაჩნდა და სამომავლოდ გეგმავს, რომ როდესაც აქეთ წამოვა, ერთად რაღაცას გავაკეთებთ.
და ყველაზე მეტად მანდ ყოფნის დროს, აი უცხოეთში როცა ხარ, რა გენატრებათ? ხა ესპანეთში ხართ, ეს მანდაც თბილა ბათუმის მსგავსად, მაგრამ აი კიდე რა არის ის, აი თუ შეგიძლიათ მითხრათ?
ერთი ეს მენატრება და ან მენატრება ზღვა. იმიტომ ზღვის ქალაქში გავიზარდე, ბათუმში გავიზარდე და დღეშის სამჯერ დაბხულობით სულ თითქმის ზღვაზე ვიყავით, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს ვცხოვრობ პირდაპირ ცენტრში ქალაქში. და როდესაც აქეთ ჩამოვედი, თვითონ არის ნარიო ხარის თაგორიანი შტატი, რო იტყვიან. და ჩვენი ქალაქი არის სულ მთებში, კრუკში არის სულ მთები. და როდესაც გავიგუძები და გავიხედებოდი პანჯარაში, ყოველთვის ესე მეგონა, სადღაც ზღვა გამოჩნდება თქო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ის ნოსტალგია უკვე ჩემში ჩაწყნარდა, იმიტომ რომ 10 წელია აქეთავარ და რაღაცნაირად შევეჩვი. გვაქვს აქ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მთა, ისასას ეძახიან, დაახლოებით 2000 მეტრია ზღვის დონიდან. და ჩემი სახლიდან ძალიან კარგად მოჩანს ეს ხედი.
თქვენგან თავისთავად ზღვა არც ისე შორს უნდა იყოს, ხო? ვერ შეგიცვლიდა, თქვათ, ოკეანე?
ისე ახლოს არ არის, როგორც ბათუმში. აქ დაახლოებით 2 საათია, რომ ზღვაზე წახვიდი. ჩვენი რაიონიდან, ჩვენი შტატიდან. 2 საათია ბილბაო, სან სებასტიანი. კი, დავდივართ, როდესაც დაფულე ხე, ბავშვებით რო ჩამოვლენ, შაბათკვირით დავდივართ ხოლმე, მაგრამ ერთი დღე მაინც გჭირდება, რომ გახვიდე და უნდა დაგეგმო, რომ აი ზღვაზე წავიდე დღეს.
თუ გაიჭრები აჭარის მთებში, გუსდაგია მეფს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტა
ეს ნოსტალგია ჩემს მაინც არსა. როცა ჩამოვედი დაამბებიოდა მიხატავს ბათუმი, ბათუმის ხედები, ეს ნოსტალგიური როცა მომაწვევოდა ნოსტალგია, მაგრამ მე ეს ჩემი ნოსტალგია და ნახატები ბათუმის ხედები ჩანაცვლა არნების ხედებმა. დამკვე დავიწყეხა ვიწრო ქუჩები, ახლო-ახლო სახლები, დასახლება რაღაცნაირად თითქოს და შევაჩვი უკვე შემიყვარდა კიდეც და ანუ ჩემი წერი ჩვენი წერი გვაქვს უკვე 2013-ში კარეუბანში პატარა სახლები ყიდეთ და როგორც ასეთი ჯერ არც ისე დაუბრუნდებით არ დაუბრუნდებით რას ვიზამ სამომავლოდ იმიტომ რომ როგორც თქვა დავეწყეთ ჩემი ქმარიც მუშაობს ფეხსაცმლის ხელობას დაეუფლა ამ ქალაქში თვითონ ძალიან ცნობილია ეს ქალაქი ფეხსაცმელების
რას ნიშნავს ფეხსაც ტყავის წარმოება ამან თუ აი როგორც ასეთი ფეხსაცმლის სტილიზებული
იდეა ავი როგორც ჩოლებრივი ჩექმებიდან დაწყებული ყველანაირი ოთახის სისტემთან დამთავრებული ყველანაირი ფეხსაცმელს აკეთებენ აქ დაახლოებით 15000-იანი მოსახლეა ეს ქალაქი და დაახლოებით 500 ფაბრიკა ფეხსაცმელები ცნობილია ეს ქალაქი. იუდატე კალსადო ასე ეძახიან ამ ქალაქს. კალსადო თვითონ ფეხსაცმელს ნიშნავს და ცნობილია როგორც ქალაქი ფეხსაცმელის. იუდატე კალსადო და ძალიან ბევრი თქვა მთელი ესპანეთის მასშტაბით ბარსელონიდან, მადრიდიდან, თუ ბილბაოდან თუ რაღაც ყველგან ჩამოდიან რომ აი ახლა ივლისის თვეში იწყება უკვე სასაკლებები და სასაკლებების დაწყებამდეც უკვე ფაბრიკებში შეკვეთები უკვე წინასწარ მიდის, რომ აი მე სამდენი მინდა, მე სამდენი მინდა და რეალიზაცია ძალიან დიდი ამ ქალაქში. ამიტომ კრიზისში რო ჩამოვედი ცოტა კრიზისის პერიოდი დაემთხვა, მაგრამ ჩვენ ეს კრიზისი არ გვიძინა, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ გავჩერებული ვარ და ჩემ მეუღლე სულ მუშაობდა. თვითონ პროფესიით ეკონომისტია, ენერგო პროჯორჯიაში მუშაობდა, მაგრამ რაღაც პირობების გამო აქეთრა წამოვედით ინდონეზია მივიდა რომ ეს ხელობაც შეისწავლა და ვერასდროს ვერ წარმოიდგინდა თუ ფეხსაცმლის გამზადებას ოდესმე შეისწავლა მაგრამ დღესდღეობით ძალიან კარგად დაეუფლა საქმიანობას და თავისი პატარა წარმოებაც აქვს და მუშაობს ჩვენი ახლობლებიც აქეთ არიან რამოდენიმე ნათესაობა და ისინიც დაასაქმა და მუშაობენ ერთად
თქვენ არ ქონიათ იმის მცდელობა რომ ფეხსაცმლის დიზაინი შექმნათ რაღაცა გამორჩეული აი
ისიც მე
თამილა დევაძე როგორც აი ერთ-ერთ თქვენს ნამუშევარზე ჩანს ფიგურა რომელიც ფეხსაცმელს აკეთებს და იქ შანელი უწერია და
კი
თამილა დევაძე რომ დაიწეროს ფეხსაცმელს ეს თირამე ვთქვა ფანტაზიაა მხოლოდ
ისიც რამაზი მაგი იმიტომ დავხატერო მაგი შანელების კერვა ზუსტად აი ჩვენ ჩემს ხელშია გავლილი მაგი თვითონ აქ არის ფაბრიკა რომელიც კიდულობს მაგ შანელის ფეხსაცმელებს სახელს და სახში ვაკეთებით აქ საქმეებს ამიტომაც გადავწყვიტე და მე სადედო დამეხატა სამახსოვროდ ეს ნახატი ამჟამად შანელებზე აღარ მუშაობთ მაგრამ არის დრო რომ მე უღლეს ვეხმარები სახში but Hermes-ებზე მუშავია და Hermes-ის ძალიან ცნობილი ბრენდია. Chanel-ებზე მუშავია, Gucci-ის ფეხსაცმელებზე მუშავია. ანუ ესპანელები თვითონ აქ თავიანთი სახელებით დაანვენ, მაგრამ როგორც ასეთი ჩემი სახელი ჯერჯერობით მაგ ხვი არ მიფიქრია, მაგრამ სამომავლოდ შეიძლება მაგაზეც დაფიქრება, იმიტომ რომ მომავალი გვიჩვენებს ალბათ ყველაფერს.
გასაოცრებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ხოლმეულ რუბრიკას საუბარს თამილა დევაძესთან ბათუმიდან ევროპის სამხრეთში ესპანეთში საცხოვრებლად გადასულ ქართულ მხატვართან მასთან ამ საუბარს სულ მცირე ხნით შევწყვეტ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის დროს ნაფიცმა მსაჯულებმა განსაშელი ზაურ დადაევი დამნაშავედ მიიჩნიეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. კრემლის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს რეჟიმის შეცვლა რუსეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ სწორედ ამით არის განპირობებული მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის დაძაბულობის ზრდა. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში. კოსოვოსა და სერბიის ლიდერებმა 28 ივნისს განაცხადეს, რომ ემხრობიან მოლაპარაკებების განახლების იდეას, რომელმაც უნდა განმოხდოს მრავალთვიანი დაძაბულობა პრიშტინასა და ბელგრადს შორის. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროცესის თავიდან დაწყების ინიციატივით გამოდის და მოუწოდებს მართო ქართულ ოცნებას შეაჩეროს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე კენჭისყრის პროცესი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობასა და შემოსავლის მიღებაში ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. დაუსრულებელი ეს იყო ახალი ამბები. მოკლედ, გრძელდება უხილავი ფარდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ხილავი პარტის სტუმარი მხატვარია, რომელიც ესპანეთში, რიოხაში, ქალაქ არნედოში ცხოვრობს. ხელოვანი და ექთანია თამილა დევაძ, რომელიც ბათუმიდანაა. იქ 3 წლისა იყო, როცა უკვე ხატავდა, ისწავლა ნიკო კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში. ახლა როგორც გითხარით, ცხოვრობს ესპანეთში, ღვინისა და როგორც თვითონვე ვითხრა, ფეხსაცმლის ქალაქში, თავის მეუღლესთან ერთად. შვილები შინაყავს დატოვებული, ისინი უკვე პატარა ბავშვები აღარ არიან, ხშირად ჩადიან ხოლმე მათთან სტუმრად. გრძელდება ჩვენი საუბარი თამილა დევაძესთან. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპი რუხაძე. თქვენ, ასე ვთქვათ, გიცდიათ ხელი თუ ბედი დიზაინში, ხო? ვთქვათ, იგივე გობელენები გიკეთებიათ, ხო?
მე მხატვარ მოდელიორიც ვიყავი.
მხატვარ, როგორც მხატვარ მოდელიორს გქონიათ მაგალითად, რაც ყველაზე უფრო ისეთი მე მომხიბლა ამ თემამ და მინდა ამაზე გკითხოთ თამილა, ეს არის კარების დიზაინს ვაკეთებდიო. ეხლა კარი ხო ისეთი რაღაცა მისტიკური ადგილია, ღიობია, ხო, საიდანაც სადღაც შედიხარ და გამოდიხარ. ყველაფერს კარი აქვს, ასე ვთქვათ, ხო? და თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, აი რამდენად არის ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, როცა ნუ ნები კარი, რაღაც მატერიალური კარი უნდა გაუკეთო, ხო, ჩარჯვეანი, მინიანი, ხის, რკინის, ვინიცის რისი. იმ მომენტში თუ ფიქრობს კარის დიზაინერი იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა ესეთი ფილოსოფიური რამ, შესვლის და გამოსვლის ადგილი.
კი, რა თქმა უნდა, ყველა საქმე რაღაც ფილოსოფია შეიცავს, რო იყვიან. მე აღნიშნე, რომ ბათუმში როდესაც დავამთავრე სამხატვრო სასწავლებელი, მალევე გავიწყე მუშაობა ავეჯის კომპანიაში ფრანგში. ეს საკმაოდ ცნობილია, თუ არ ვიცი, თუ გაგიგია, თბილისში აქვს თავისი ფილიალი. ანუ ბათუმისთვის იმ დროისთვის ძალიან ცნობილი კომპანია იყო და ძირითადად აკეთებდა ეს რანდი ხელით ნაკეთ ავეჯებს, ანუ რენესანსულ მასალ, ანუ დაახლოებით ავეჯი მზადდებოდა გორკა, რესტაურე, კამები, თქვა თუ ჩუქურთმებით. და მე ცალკე ჩემმა დირექტორმა გახსნა ეს კარების დიზაინი, სადაც არიან ხალხი დღესაც, რომ ითხოვენ, თქვა, ჩვეულებრივი სტანდარტის კარები არ უნდა და აი რაღაც ნახატებში თაგვის მოჩუქურთმებული ფიგურები უნდა ქონებოდა, ან რაღაც ზემოდან არაჩვეულებრივი თქვა სახელურებით რაღაცნაირ. აი ესეთ რაღაცებს ვიგონებდით ჩვენ. ვიდიოდით ობიექტებზე, ღებულობდით თქვა სასტუმროებთან, მეტწილად უფრო კერძო სახლებს, რომ ბათუმი ძირითადად ტურისტულია და ძალიან ბევრი სასტუმროები შენდებოდა იმ დროისთვის. ძალიან ბევრ შეკვეთებზე დავდიოდით და ვიგონებდით ჩვენ თვითონ კომპიუტერში იქნებით მე რაღაც დიზაინს. და ამ ხრივ არასდროს არ ვიფიქრია რომ კარების დიზაინსაც ვიმუშავებდი, მაგრამ მომიწია ამ ხრივ მუშაობა და ნამდვილად ყოფილი ვარ. აქ ესპანეთში ჩამოსვლის ხრივ კიდეც აი ფეხსაცმელებს შევეხეთ, არა მარტო ექსმის პროფესიის გარდა, როდესაც ვისვენებ შაბათი კვირა იქნება თუ რაღაც რაღაცა და ქემეულესაც ვეხმარები. თავი там техში ცალკარ მოებაში რო იყვიან და აი მაგ ხრივ არ ვიცი, ალბათ სამომავლო ჩვილებიც როდესაც გადაწყვეტენ და გააჩნიათ ეხლა პროფესიას გადაწყვეტენ, აქეთ თუ მოინდომებენ წამოსასა და რაღაცას გეგმავთ რაღაცას, რომ თელა ოჯახმა ერთად ვიმუშაოთ.
ასამბობენ თქვენზე ბათუმში, აი თუ გაგიგიათ, რომ აი მეზობლები თუ ნათესავები, რომ რაკნესო ამათო? წავიდნენ იქ ცხოვრება აიწყესო თუ რაიციან თქვენზე? რამდენად თქვენ ღიად შეგიძლიათ რასაც ახლა მე მიყვებით, უყვებით ფაქტურად რადიო მსმენელს, ხო ყველა მოისმენს. რაიციან იქ თქვენ შესახებ? როგორ რა ის გაგიგიათ თქვენზე? აი თქვა თქვენ მშობლებს რა უთქვამთ, რომ აი მათ მოთქვეს, რომ ესენი ესე და ესე წავიდნენო?
იცით რა, თავიდან როცა წამოვედით, ყველას რაღაცნაირად გაუკვირდა, რომ როგორც არ გვიჭირდა იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვეყარა ყველაფერი, ძველი სამსახური, ჩვენი წერა და უცებ რაღაცნაირად უცე მოვიდა რა ეს ოჯახური პირობების გამო რაღაცნაირად წამოვედით უცებ ჩვეულებრივად, მაგრამ დასაწყისში ყველა ცოტა გაუცებული იყო, მაგრამ ჩვენ მეცა ჩემი მეუღლე ძალიან მშრომ მისნარიანები და ფარხვას არასდროს არ ყვით, რომ იყვიან ეს ენათ ენის ბარიერის გადავლახეთ, მალე ენა შევისწავლეთ და ჩვენს მიზანს მივახციეთ, რომ იყვიან აქ და მალევე მოვერგეთ ესპანეთს. ასე რომ ყველა ახლობლები, რა თქმა უნდა, დღეს ინტერნეტ საშუალებით თუ ჩვენი ვებსაიტებით ყველა ხედავს, რომ დღესდღეობით ჩვენ კარგად ავართ და მის არ გვიჭირს, რომ აი სატყლები რატო წავიდნენ და რატო ასე და ასე არავინ ალაპარაკობს ვიცი ნამდვილად. და იყო პერიოდი, რომ ჩვენ ნამდვილად შეიძლება გვიჭირდა, მაგრამ არავის არ გითხავს, რომ აუ რაიმე ჩვენ დღეს ასე გვიჭირდა, დღეს რაღაცნაირად ესე, მაგრამ ღმერთს წყალობით და ჩვენი ნებაყოფილებით თუ ჩვენი მოთმინებით ჩვენ ჩვენსაც მივახციეს და დღესდღეობით ნამდვილად უკმაყოფილო არა ვარ, რომ ჩვენ ესპანეთმა კარი გაგვიღო და ეს დღეობით რაც აგვაქვს, მე ნამდვილად ყმაყოფილი ვარ აქ ყოფით. და ეს
დამილა, ეხლა ბავშვებთან დაკავშირებით რას მეტყვით? აი ამზადებთ ბავშვებს მანდ დასაყვანად, ეხლა თქვენ ბძანეთ, რომ აი ენა დაგჭირდა, რომ გვესწავლა და ასე შემდეგ. ეხლა ისინი რომ ჩამოვლენ თქვენთვის უკვე ნახევრად სახლია მაკაურობა, იმათვის როგორ იქნება? ამაზე ვთქვათ, ფიქრობთ, დარდობთ, რომ შეიძლება ვერ მოერგონ მაკაურობასთან რაღაც მსგავსი?
მე უბრალოდ იმას დავდარდობ, რომ ჩემი შვილები ჩემს გარეშე გაიზარდნენ. მე მქონდა საშუალება ჩვენ ჩამოვიყვანეთ, აქ ყოველ წელს მოდიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი პერიოდი გადავწყვეტეთ, რომ აქეთ ესწავლათ, ჩამოვიყვანეთ, შევიყვანეთ აქ სასწავლებლებში, ჩვეულებრივად დაიწყეს სწავლა, მაგრამ ჩემი გოგო არის ძალიან ფულთამიმტანი ყველაფერზე და პატრიოტი თავისი ქვეყნის, რომ იყვიან. თავისი ქართული ენა რო არ დავიწყებოდა და რაღაცა, მაგიტო ყოველ ძალიან რთული პერიოდი გადავიტანეთ, ის ერთი წელი აქ ვსწავლობდნენ ჩემი შვილები. ბიჭი უფრო არა, ბიჭი ძალიან თავისუფალია და ძალიან კომუნიკაბელურია. ძალიან მალე გაიჩნდა მეგობრები, ახლობლები. მაგრამ გოგოს მხრივ ყოველთვის პრობლემა ჰქონდა, არ მომოდიოდა სკოლიდან, მე ახეთ არ მინდა, მე საქართველოში მინდა, ჩემს ქვეყანაში მინდა, ჩემს ძებია ბაბუასთან მინდა. იმიტომ რომ მე ძალიან კარგი დედამთილი მამათილი მყავს. სამწუხაროდ მამათილი შარშან გარდაიცვალა. ჩემი შვილები ფაქტიურად მათი გაზრდილები არიან და მამა მთელი ჩემი საწყალიდან ისეთი პატრიოტი კაცია, ქართული, პირველი ხი ქართული და ძალიან ისეთი მისასწავლე და ჩემ შვილებს და მართაც დღესდღეობით საუკეთესო ვთქვათ ნიშნები ყავს აქ და საუკეთესო მოსწავლეები არიან. მაგიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ახლა ბიჭი აქეთ გაგვეტოვებინა და გოგო ისევ გაგვეშვა არ გამოდიოდა, ამიტომ ორივე გავუშვით ისევლე საქართველოში. სკოლას როცა დაამთავრებენ, მე თვითონ გადავწყვიტონ უკვე, რომ იმიტომ რომ მე 23 წელსა ჩამოვედი და რაღაცას მივახწე, ისინი დღესდღეობით ესპანური ყველგან შეუძლიათ, რომ მე სადილონ და ისწავლონ და მე ჩამოვიდნენ და მიახწიონ აქეთ რაღაცას. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს აქ, აქ დაბადებული ბავშვები არიან მათი შვილები. და ქართულად საერთოდ ვერ საუბრობენ. უჭირთ. აქ ორი სიტყვა და ნათესაური სიყვარული არიციან აქ დაბადებულ ბავშვებს. არიციან რასის თავს, ბებია რასის თავს, ბაბუა, დედა, მამი და ვთქვათ ის ნათესაური სიყვარული რაც რო იქ საქართველოში აქ მაინც არ აქვს იმ ბავშვებს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი შვილები იყვნენ იქ. და ჩვენ როგორმე მათ გარეშე ალბათ შევეგუეთ უკვე. უკვე მე 10 წელი დაიწყო. მაგრამ წელიწადში ერთხელ თუ ორჯერ მაინც ჩამოდიან და ჩვენ ან ჩვენ ჩავდივართ.
მეჩვენება რომ თქვენ როგორც ექთანი ესპანელი ექთანი ხართ. არ ხართ ქართველი ექთანი, მანდისწავლეთ ეგ საქმე, მანდ მუშაობთ, დარწმუნებული ვარ თქვენ საქმიანობაში ისეთი რამ ხდება რომ საქართველოში იგივეს გაკეთება გაგიჭირდეთ. ეს მოხუცებულებიც ალბათ სულ განსხვავებულები არიან და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგრამ მხატვარი აი ამდენი ხანია რომ მანდ ახართ, იცვლება თქვათ თქვენში მხატვარიც ესპანელდება ისიც თუ მხატვარი ქართველი რჩება. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, აი რამდენად რადგან იქ დაიწყეთ ეს საქმე, ხო, რაღაც უფრო იქაური ფორმა და ფერი იცვლება, ვთქვათ, როცა უცხოეთში ხარ. ალბათ იცვლება, ახლა მე ამას რიტორიკულად გამომდის, რომ გეკითხებით, მაგრამ მე თქვენში რა ხდება?
ალბათ იცვლება, იმიტომ რომ ეს შენი მუდა, ეს შენი ფსიქოლოგიური განწყობისგან გამომდინარე მოდის შენში. ალბათ მაგიტომაც ვამბობ, რომ როცა ესაც მოვდივარ სამსახურიდან და აი რაღაცა მიდევს თავში, ის რაღაცა ვთქვათ, გულში უცებ რაღაცნაირად ჩამიდა, რომ ამ ოხუცმა დღეს ეს რაღაცა მომეყვა და რაღაცნაირად იქ, მაგრამ მე თვითონ პოზიტიური ადამიანი ვარ ძალიან და როდესაც ასე დავინახავ ვთქვათ მოხუცი დღეს, პირის ან რაღაცა მეცდები, რომ ყველანაირად გავამხნევო, ყველანაირად მოუყვე რაღაცა ისტორია, რომ გადაიტანოს ეს თავისი დარდი და ჩვენ გაგვიზიაროს თქვა ან მე ან ჩემს კოლეგას. და მაინც ვეცდები, რომ იყო ყოველთვის პოზიტიური, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვიცი, რას ნიშნავს ეს, შორე რას ნიშნავს ეს, ფულებს განშორს ყოფნა ან შენი კერის განშორს ყოფნა, მაგრამ მაინც ვეცდები, რომ ყოველთვის პოზიტიური თვალით შევხედო სამყაროს. და რა თქმა უნდა შეიცვალა ალბათ უფრო მეტი ფერები გამოჩნდა ჩემს ნახატებში, იმიტომ რომ ალბათ საქართველოში მაინც სულ სხვანაირი სტილი მქონდა, სულ სხვა განხრით მუშაობდი რაღაცნაირად და აქეთ თვითონ ეს სამყარო, ეს ესპანეთი, ეს ქვეყანა მაინც რაღაცნაირად თავისუფალი ქვეყანაა და მე ძალიან ბევრი თავისუფლება მომწა ამ ქვეყანამ, ძალიან ბევრი რამე შემძინა. ნამდვილად უკმაყოფილო არავარ.
მინდა ეცით რაღაცნაირად მეტი გვიამბოთ ამ იზაბელისა და ედუარდოს შესახებ. ზოგადად თქვენ რამდენჯერმე გაიმეორეთ, რა ესპანეთმა მომცა, ესპანეთმა ის მომცა. ხა ესპანეთი უზარმაზარი ქვეყანაა, იქ უამრავი კუთხე არსებობს, ამ ბევრ კუთხეში არსებობს პატარა ქალაქები და იმ ქალაქებში ცხოვრობს ამდენი ქართველი და ყველა შეიძლება სხვადასხვანაირი ცხოვრება ჰქონდეს, მაგრამ აი ადამიანი უცხოეთში, ნუ მთელ ცხოვრებაში, მაგრამ უცხოეთში განსაკუთრებით ამახსოვრდება ხოლმე ეს კაც, ხვდება ხოლმე ვიღაცას და მე რაღაცნაირად ისინი თითქოს აი გადამწყვეტ როლსაც კი თამაშობენ ცხოვრებაში და ვინ იყვნენ ესენი, რა მოხდა ამ მოხუცებთან დაკავშირებით?
კი, რა თქმა უნდა, მაგასაც გეტყვი, იმიტომ რომ შესაძაც აქ ჩამოვედი, აი ეს ტექნის კურსის განხრა და სიავრცე ძირითადად მაგენთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე მაგ მოხუცებთან, აი ეზაბელთან და ედუარდოსთან დაახლოებით წელიწად ნახევარი თითქმის ორი წელი ვიმუშავე. მაგენმა დამეხმარენ შემდეგ მუში რო საბუთები გამეკეთებინა, წესრიგში მომეყვანა, იმიტომ რომ შესაძაც ჩამოდიხარ ახალი ხარ არის თვითონ როგორ გააკეთო და უსაბუთროდ აღარ ვერაფერს ვერ გააკეთებ, ვერც ისწავლი, ვერც ვერაფერს მიახდებ. თვითონ ამ მათმა ოჯახმა დამეხმარა დამეძიე მხარში, რომ შენ ოღონდ მიახწიე შენსა, შენი საქმე გააკეთე, ჩვენ ყველანაირად მხარში ამოგიდგებითო. ძალიან ჩვეულებრივი, აი როგორ ვთქვათ, როგორც საკუთარი ბებია ბაბუა, ისე მივიღე ეს ადამიანები მე. დავზიოდი დღეში მხოლოდ 3 საათი ვიყავი მათთან, მაგრამ ესე მეგონა რომ თელი დღე ვიყავი მათთან. რაღაცნაირად ისეთი პოზიტიური ადამიანები და ხალხი მე ყავდათ, 4 შვილი, არც ერთი შვილი საკუთარი მათთან არ ცხოვრობდნენ. მე ვიდიოდი ჩვეულებრივად იზაბელს ოჯახურ პირობებში ეხმარებოდი, თქვა 82 წლის ადამიანი მაინც ირდება რაღაცა ხელის წამოკრა კუხნაში, სამზარეულოში იქნება თუ რა ვიცი, ოჯახურ საქმეებში ეხმარებოდი, რომ იყვიან და როდესაც დამიდგა ის პერიოდი, უკვე საბუთების პერიოდი, თვითონ შემომთავაზეს, რომ შენ არ ინერვიულო, ჩვენ აუცილებლად დაგიდგებით მხარშიო. და ნამდვილად მათი საშუალებით და მათი დახმარებით მე ეს საბუთები გავაკეთე. და აი შემდგომში მომივიდა აზრად, რომ ხوار გადამეწყვიტა და რაღაც ეს ასეთი განხრით მე სწავლა მეთქი და მართლაც დავრეკე ბარსელონაში. ანუ მე ვერ შევძლებდი ახლა სასწავლებელში მეღლო და თან მემუშავა, ამიტომ პარალელურად სამსახურის გარდა, როგორც ვიტყვიან, დაუსწრებელი კურსები არის, სწავლობ ინტერნეტით და როდესაც მზადახარ, ინტერეს ინტერნეტით ამზადებ ამ გამოცდებს. და ბარსელონაში ჩვეულებრივად ყავდა ჩემი ტუტორი, ჩემი მასწავლებელი, რომელიც აწვდიდა ტიგნებს, მიგზავნიდა პროგრამას, შემდგომში ტესტები და აი ასე 3 წლის განმავლობაში თან მუშაობდი, თან სწავლობდი. მათ ოჯახში თან იზაბელთან და ედუარდთან თან მუშაობდი, თან სწავლობდი. ასე ავიღე ეს ჩემი დიპლომი.
როცა ესპანელებთან ურთიერთობთ, თუ იციან მათ რაიმე იმის შესახებ, რაც ხანდახან ესე გახმაურდება ხოლმე, რომ დაიჭირეს დიდი ჯგუფი ქართველი ქურდების და ასე შემდეგ. აი, რამდენად ცნობილია ხოლმე ეს ამბავი და რამდენად ეს მოქმედებს ქართველებზე იმ მხრივ, რომ ესპანელები მათ შეიძლება ცოტა ისე უყურებენ, რა ქვია, ეჭვის თვალით. თუ იგძნიათ, როდესმე ამის შესახებ.
ეხა ჩვენ როგორც ასეთი ქართველები ვართ ყველგან თეს სოფლიოში, მე ასე ვფიქრობ და როცა ჩამოვედით ნამდვილად 10 წლის წინ ამდენი არ ვიყავით, როგორც დღეს 800 ოჯახი ცხოვრობს ოფიციალურად დაახლოებით ამ ქალაქში. ძალიან ყოფილა შემთხვევები, პატარა ქალაქია და ჭორი თუ რაღაც ამბავი ეგრევე გავარდება და ყველა მიცის. მაგრამ ინდონეზია ახლოს ვართ ახლა ჩვენ ყველა ქართველი ვინც არის და არ არსებობს რომ ესპანელი ოჯახი არ ყავდეს რომ ახლოს არ იყოს, იმიტომ რომ ვიღაცა ვიღაცის საშუალების დახმარებით ყველა ლეგალი ხდება და ჩვეულებრივად უკვე მოქალაქეობაზეც აქვს საბუთები. ამიტომ ის ესპანელი იმ ადამიანს თუ იცნობს, იმაში უკვე არანაირი ეჭვი არ აქვს, რომ თქვათ კი, გეტყვის, რომ ცუდი ყველგან არსებობს, იმიტომ რომ თვითონ 45 მილიონი არიან და ჩვენ დაახლოებით 4 მილიონი. მათ 45 მილიონში ძალიან ბევრი ყავთ ქურთებიც, რომ იტყვიან და კარგებიც და ცუდებიც, მაგრამ მე პირადად არასდროს არ მიგუზნია და ჩემთვის არავის არ გუზნია, რომ აი შენმა ხეორხიანომ ასეთი რაღაცა გააკეთა. არასდროს ნამდვილად არ მიგუზნია, მაგრამ იყო 2008 წელს, როდესაც ჩამოვედით, ძალიან დიდი დაჯგუფება, რომ დაიჭირეს აი მადრიდის პასტომაში, კერძოდ ზუსტად აღარ მახსოვს. მაშინ ცოტა რაღაცნაირად იყვნენ, მაგრამ ნამდვილად არა, რომ არ გაგრძნობინებენ, რომ აი თქვათ შენ თუ გენდობიან პიროვნებას არა, სულსაც მოგცემენ თვითონ ისეთები არიან. მაგრამ ნამდვილად განსხვავდებით ჩვენ ქართველები ესპანელებისგან, რომ ძალიან დიდი ნდობის ფაქტორი აქვთ თვითონ.
და ესპანელებს მით უმეტეს თქვენს რეგიონს ხომ რიოხა ჰქვია, ხომ? არის ღვინის რეგიონი, ხო? არ ეჭვიანობენ ესპანელები, როცა ღვინოს აკეთებენ ხოლმე ქართველები თავისი წესით? არ თვლიან, რომ რას ჩამოდიხართ და აკეთებ თქვენ ღვინოს, აგერ ჩვენი ღვინო არის და დალიეთ ახლა. საქართველოში კახეთში რო ვინმე ჩამოვიდეს და რაღაც ესპანური ღვინოების კეთება დაიწყოს, ქართველები ხო იტყვიან ეს რას აკეთებსო და ეგენი როგორ უყურებენ?
აი მაგ ხრის ცოტა ჩვენ უფრო კრიტიკოსები ვართ ალბათ ქართველები და ესპანელებს პედეკით უყვართ ახლა ჩემი მეუღლე სახში აკეთებს ღვინოს და მეზობლები ესპანელებს ამდენჯერ გაუნაწილა და კოჩახ და პირიქით უკვირთ, რომ ყველაფერში როგორ ერკვევითო, ანუ ეს ქართველები სოის მუილისტოს ძალიან ჭკვიანები ხართო, რომ ყველაფერში ერკვევითო, იმიტომ რომ თვითონ წარმოუდგენიათ, რომ სახლის პირობებში ღვინო დაყენდეს. იმიტომ რომ ვისაც აქ აქვს ღვინის მინდვრები თუ რაღაც, ყველა მიდის და ქარხანაში მიაქვს თავისი ყურძენი, რომ გააკეთებინოს ღვინო მთელი წლის განმავლობაში, რომ ისწერე მიირთვას და ჩვენ პირიქით ახლა უკვირთ, რომ სახლის პირობებში როგორ აკეთებს ასეთ კარგ ღვინოს. საერთოდ არის ბევრჯერ, რომ მოდიან ჩვენთან ესპანელები, ერთად მიირთვებს ღვინოს, მათმა თავიანთი ღვინო მოაქვს, რა თქმა უნდა, ქარხანაში დაყენებული, ჩვენ კიდე ჩვენსაც ვახვედრებს სახლში გაკეთებულს და ნამდვილად არ განსხვავდება და უხარიათ. მე თვითონ მიყვარს კერძების გაკეთება, ხან ძალიან ბევრჯერ გამეკეთებია აი ქართული, თქვათ, ხაჭაპური, ანაჭარული ხაჭაპური ან რაღაც ისეთები და რა ვიცი. ნამდვილად ესპანელები მაყოფილები არიან ქართული ტრადიციებით და ქართული სამზარეულოთი თუნდაც, ქართული ღვინით. ნუ ღვინო რა თქმა უნდა ქართული არ არის, იმიტომ რომ ყურძენი აქაურია, მაგრამ ტექნოლოგია ქართულია.
თამიდა არ გეშინიათ იმისი, რომ როგორც ფაქტია ხა, ხო, ბათუმი ვიცით ყველამ, რომ ძალიან შეიცვალა. ერთი ასე გარეგნული მხარეა, გარეგნულად იცვლება, ასე ვთქვათ, ეს ქალაქი განსაკუთრებით ხა. არ გეშინიათ იმისი, რომ ეს მარტო გარეგნული ცვლილება კი არ იქნება, ისეთი ცვლილება იქნება, რომ თქვენთვის გაუცხოება მოხდება და რაღაცნაირად აი სამშობლოს, ასე ვთქვათ, დაგარგავთ. იმითი, რომ დახვედით ამდენი ხანი არ ხართ და ის კიდე ვითარდება ხა, ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ნუ ძალიან სწრაფად ხდება რაღაც ცვლილება.
აი მაგ ხრის ცოტათი ნამდვილად მეშინია, იმიტომ რომ უკვე თითქოს როცა ჩამოვედით, აი სამ წელიწადში უკან უნდა დაბრუნებულიყავით, მაგრამ უკვე მეათე წელი დაგვეწყო და ჯერჯერობით კიდე არც კი ვფიქრობთ, რომ აი თხვალ წავიდეთ თუ ზეგ წავიდეთ, იმიტომ რომ ალბათ ახალგაზრდები ვართ ჯერ და შრომის უნარიანები ვართ და საქართველოში რო წავიდეთ, თქვათ, რა უნდა გავაკეთოთ, აი რას უნდა მოვკიდოთ ხელი და ნულიდან უნდა დავიწყოთ ისევ ის ყველაფერი, თქვა. ერთის მხრივ ცოტა იმის მეშინია, რომ ის მეგობრების ახლობლები კი რა თქმა უნდა ვეხმიანებით ყოველთვის, ყოველდღე ნამდვილად ვერა, მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც რომ ისი თუ არ დავკარგოთ, მაგრამ ამ მხრივ ნამდვილად მეშინია ცოტა. აი ის შიშიც კიდე მაქვს, რომ ჩემი შვილები კი მეუბნებიან, რომ სამომავლოდ თვითონ ფიქრობენ აქ ეს წამოსვლას და რაღაც. Ну ეს რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალი გვიჩვენებს, მედია ჩვენი ეკონომიკური მხარე ცოტა წამოიწევა საქართველოში. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეკონომიკური მხარეა, რომ ჩვენ დაბრუნდეს ეს ქვეყანაში და იმუშაო და თქვას რომ არ შეხედო, რომ აი დღეს მე რა გავაკეთო და ჩამოვედი და რისთვის ჩამოვედი. აი ცოტა მაგიგვაშინებს, იმიტომ რომ აქ უკმაყოფილო ნამდვილად არა ვარ ჩვენ ახლა 10 წლის განმავლობაში იმდენი გავაკეთეთ, რომ პატარა სახლი შევიძინეთ, მუშაობთ, არც დასვენება გვაკლია. თქვა წელიწადში ერთხელ იქნება თუ ორჯერ საქართველოში და ჩვეულებრივად მივდივართ, მაგრამ ეს ციშორე და ეს თითქო რაღაცნაირად ნელდება და ქრება. იმიტომ რომ ის ცხოვრებით აღარ ცხოვრობ რაც რო იყო 10 წლის წინ, თქვა. მაგრამ ყველა ამას მეუბნება, რომ საქართველოში ძალიან შეცვლილია ცხოვრების დონე. არავის აღარავისთვის აღარ თვალია. ყველა მაინც სიდუხტირის გამო გადარბენებზია და რა ვიცი, ალბათ იმედი გვაქვს, რომ დაგვიდგება ის პერიოდი, რომ შეიცვლება ეს ჩვენი საქართველოს ეკონომიკური მხარე და ოდესმე დაუბრუნდებით ეს ყველა ემიგრანტები. მე ამის იმედი მაქვს, არ უკარგავ, რა ვიცი.
რეზონანსელებ თქვენსმენდით საუბარს თამაზა დევაძესთან. უხილავი ფარდა, რომელშიც ოლკვირას ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში საქართველოსთან წასულ სტუდენტს ან მხატვარს, როგორც დღეს ხელოვანს ესპანეთში რიოხაში ქალაქ არნედოში ცხოვრობს ხელოვანი და ექტანი თამაზა დევაძე. ბათუმიდან არის ის, ბათუმში ისწავლა ხატვა, უკვე 3 წლის ასაკიდან ხატავს. მოგვიანებით 23 წლისა იყო და გადასახლდა ქმართან ერთად არნედოში. ცხოვრობს იქ, შეისწავლა ექტანის, ასე ვთქვათ, ხელობა და მას მერე იქ არის. ამით უხილავი ფარდა დასრულდა ოქროპირ მუხაძე უცხოებოდ და მას. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე მხოლოდ ბოლოს იმას გეტყვით, რომ შაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში ამ საუბარს მხატვარ თამაზა დევაძესთან კიდევ ერთხელ გავემეორებთ. ახლა კი დაგემშვიდობებით ნახვამდის.